Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Председател на Европскиот совет Антонио Кошта порача дека Европската унија е посветена на своето проширување, нагласувајќи дека 6 земји од Западен Балкан, меѓу кои Македонија, но и Украина и Молдавија, напорно работат за исполнување на своите обврски. Тој ги повика земјите на ЕУ да ги исполнат дадените ветувања кон овие земји.
We are fully committed to enlargement as the biggest geopolitical investment for peace and security for our people and our continent. The six Western Balkan countries, Ukraine and Moldova, are working hard to deliver on their commitments. There is no doubt that the future of these countries is in our union. It is time for us to deliver on our promises as they deliver on theirs.
Кошта е на иста линија со шефицата на дипломатијата на ЕУ, Кая Калас, нагласи дека ЕУ треба да продолжи да инвестира во мирот и безбедноста на континентот и да ги зајакне своите одбранбени капацитети, како и економските и трансатлантските односи, со цел да се справи со геополитичките предизвици. Премиерот Христијан Митковски во рамки на посетата на САД имаше средба со македонската дијаспора во Нью Джерси. Таму истакна дека е од исклучителна важност врската меѓу Македонија и македонците ни светот никогаш да не престане, пренесуваат македонските медиуми.
Дека и покрај сите предизвици дома, и покрај сите предатори кои што не сакаат Македонија да биде успешна и да успе, и внатрешни и надворешни. Оваа влада, оваа генерација ќе ги потврди илинденските идеали, ќе го продолжи делото на илинденците, на комитите, на војводите, подоцна и партизаните за суверена, независна, демократска Македонија, која што ќе биде најбогатата и најпросперитетната држава на Балканот, зашто тоа да не биде и во Европа.
Патувањето на македонска делегација во САД, предводена од премиерот Митковски за СДСМ, се претворила во ефтина пиар фарса на сметка на граѓаните без никаков бенефит за државата, наместо дипломатска мисија од висок ранг. Од опозицијската партија со критика дека премиерот Митковски ниту имал официјална покана за инаугурацијата на американскиот председател Трамп, ниту бил дел од неа. Наместо тоа велат присуствувал на партиски митинг, организиран од републиканската партија, откаде инаугурацијата е следел на монитор, додека владата ова патување го промовирала како историски успех, велат од СДСМ. По обвинувањата од опозицијската партија со гласија од ВМРО ДПМН, оттаму вела дека за разлика од средбите во минатото кога на СДСМ им биле затворани вратите пред нос, премиерот Митковски бил единствен политичар од Балканот што присуствувал на инаугурацијата на Трамп и биле остварени значајни средби со многу високи политички представници од стат, на кои било разговарано за инвестиции, патот кон членството во ЕУ, како и стратешките позиции во НАТО алијансата. Може би на СДС ова им е чудно, бидејќи налив, освен инвестирање во собствениот джеп од страна на буџетот, за друго и не знаја. Ракување од нога седело на СДС, кога Димитров го фотографираше заев на средбата од 1.5 секунда со Доналд Трамп, велат од ВМРО ДПМН. Скопскиот аеродром воведува две нови авиолинии. Од април ќе се лета до аеродромот Орли во Париз, а од ноември до Женева. Овие две дестинации се воведуваат на барање на дијаспората, а ќе ги оперира EasyJet, велат од владата. Дестинациите се воведуваат со вториот повик на Министерството за транспорт и врски за субвенционирање на авиолинии. Пратениците си го намалија коефициентот за плата од 3,4 на 2,69 и од 3,92 на 3,47. Но тоа не значи дека платата ќе им се намали, туку дека нема драстично да им се покачи. Надлежната Собраниска комисија утврди коефициент со кој, како што велат, ќе се обидат да го спречат непропорционалниот раст на функционерските плати. Загласаа сите членови на комисијата, а никој не се јави да дискусија. Новите коефициенти ќе почнат да се применуваат веќе од следниот месец. Без намалување на коефициентите, платите на функционерите од овој месец требаше да скокнат за 130 до 330 евра, но и со намалувањето поради растот на просечната плата, нивните плати ќе се покачат, иако тоа нема да биде драстично и ќе се движи од 3 до 6 илјади денари. Растат и депозитите и кредитите на граѓаните и компаниите во домашните банки. Во декември лани вкупните депозити достигнаа речиси 9,8 милиарди евра, од кои 6,5 милиарди се заштедите во банка на македонските граѓани. 2,9 милиарди евра се заштедите на компаниите, велат податоците на Народна банка на Македонија. ТВ21 пренесува дека на другата страна на паричникот се кредитите, кои вкупно тежат 8 милиарди евра. Граѓаните се задолжени во банки со вкупно 4 милиарди евра преку кредити, а речи се исто толку е задолжувањето на фирмите. Граѓаните велат.
Не преку кредити, колку имам толку трошам. Не, не заштедувам, ама ми стига пензијата да си го поминам и да си уштедам може би некоја ситна пара за одбор.
Не, ни се задолжувам, ни ти седам.
Не се задолжувам.
Се задолжуваме преку кредити. Останува нешто, али кога имаш кредит, целта ти е да го вратиш.
Податоците на Народна банка покажуваат дека од 4 милиарди евра, колку што се кредитите на граѓаните во банките, најголем дел, половина или 2 милиарди евра, се за потрошувачки кредити, 1,5 милиарда евра за стамбени кредити. Останатото задолжување е за автомобилски кредити на кредитни картички и негативни салда по тековни сметки. Немам дополнителни информации, одговори министерот за внатрешни Панче Тошковски на прашањето на новинарите дали МВР и останатите институции имаат сознанија каде се наоѓа бегалецот Артан Груби, кој повеќе од еден месец е недостапен за надлежните. Министерот Тошковски вели обвинителството води постапка која треба да покаже дали Груби имал соучесници.
Од досега собраните докази кои што ги имаме, за да може да интервенираме во рамки на утврдена фактичка состојба во делот на службеникот, сме поднеле кривична пријава. Покажавме дека и покрај дисфункционалниот систем, картовите, ја би ги нарекол предавниците во Министерството за внатрешни работи, ние успеавме да дадеме резултати драстично различни во споредба со претходно.
Организацијскиот секретар на опозицијската СДСМ Мартин Костовски на прес објави нови информации за последниот скандал на власта на ДПМНЕ со тендерот од 3,5 милиони евра во СОЗР, поврзан со роднини на директорот Ивица Томовски. Го повикуваме Томовски да излезе пред граѓаните и да одговори, рече Костовски на пресот.
Дали лицето Дарко Гашич, негов роднина, кој има регистрирана фирма на иста адреса со подружницата на Праеториан Дуел во Охрид, имал проблеми со законите во соседна Србија? Дали неговиот роднина, Дарко Гашич, бил уапсен во Србија заедно со уште 9 други лица осомничени дека извршиле убиство? Дали Гашич, викам Праки, учествувал во крвава пресметка меѓу две криминални банди во Белград на 10. ноември 2008 година, која резултирала со двајца загинати? Дали неговиот роднина Власе Танаскоски, кој го раководи подружницата на Преторијан Дуел во Охрид, лежел во затвор во Албанија за трговија со дрога?
ВМРО ДПМНЕ смета дека СДСМ го напаѓа директорот на СОЗР Ивица Томовски, бидејќи и заштеден од државата пола милион евра. За обвинувањата на Мартин Костовски од партијата на Христијан Митковски вела дека споменатото лице околу избора на фирмата за обезбедување на државните објекти не е роднина на Томовски. Од ВМРО ДПМНЕ велат, го прашуваме Пеце Мирчевски, екс-директорот на СОЗР, каде оделе половина милион евра годишно или за 6 години 3 милиони евра, кои сега Томовски ги заштедува. Дали е точно дека завршувале кај тандемот Зечевич-Ковачевски, предходно кај Заев, а дел во партиската каса? Праша од ВМРО ДПМНЕ. Партијата на македонците во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, која ги застапува и заштитува правата на македонската заедница, побара од албанските власти подитно да ја забранат активноста на фондацијата Бугарска меморија од Бугарија, при тоа изразувајќи длабока загриженост за тековните напори на бугарските власти и споменатата фондација да ја асимилираат македонската заедница. Партијата на македонците предупредува дека фондацијата Бугарска меморија сега се обидува да влијае и на парламентарните избори на 11. мај 2025-та со цел преку албанските политички партии да метне своји представници во албанскиот парламент. После активностите на фондацијата во Албанија, на последниот попис како бугари се изјаснили 7957 лица, додека 2281 како македонци. Прв пат се случува на попис во Албанија да се попишат лица од бугарска националност.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vaše podcasti.